Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quranul Karim dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd, pada kesempatan yang indah ini di malam 25 dari bulan Dzulhijjah 1437 Hijriah, kita bersua kembali untuk mengkaji sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang adab, tentang etika yang seharusnya setiap muslim yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti hal itu. Kita masuk kepada bab mashi ra'sis sabi, bab tentang mengusap kepala anak kecil, kepala bayi, kepala balita, ya. Bagaimana seharusnya seorang muslim yang memiliki sifat kasih sayang di dalam hatinya tatkala dia menyikapi anak-anak kecil. Bab ini berkaitan bab kasih sayang. Di antara bentuk-bentuk kasih sayang yang harus ditampakkan oleh kaum muslimin adalah mengusap kepala anak kecil. Kita jumpa sama dia, kadangkala dia salaman sama kita, kita pegang tuh kepalanya, kita doakan dia. Hadis yang pertama kita sudah baca, tapi hadis yang kedua sepertinya kita perlu membaca lagi kalau memang sudah kita baca. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Salam qala haddatsana Muhammad ibn Khazim qala haddatsana Hisham bin Urwah عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, aku biasa bermain di sisi Nabi alaihi salatu wasalam di rumahnya. Karena Aisyah ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia masih kanak-kanak. Wa kana li sawahib yal abna mai. Aisyah punya teman-teman. Dia mengatakan kuntu al'ab bil banat, aku main boneka. Di sini para ulama, jumhur ulama berpendapat dibolehkannya untuk anak-anak kecil bermain boneka. Ini termasuk gambar yang dikecualikan dari gambar yang diharamkan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya, azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar-gambar. Yakni menggambar sesuatu yang bernyawa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha karena ada horden, ada tirai yang ada gambar binatang hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu. Sehingga gambar itu dicopot atau tirai itu dilepas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkaitan dengan boneka diperbolehkan. Tapi boneka yang seperti apa? Ya boneka yang mengajarkan kepada anak kita, dia terlatih nantinya. Kadang-kadang anak-anak perempuan yang main boneka, dia terlatih untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang kakak. Biasanya ada anak kecil, bayi bonekanya, ya macam-macam lah boneka itu. Dan perlu diingatkan kembali, ada boneka-boneka yang seharusnya tidak masuk ke rumah seorang muslim. Boneka apa? Boneka yang modelnya, mungkin kalau boleh anda sebutkan, model seperti Barbie. Kenapa? Karena anak kita itu diajarin boneka-boneka dewasa, sedangkan dia masih anak-anak. Dan boneka dewasa ini bisa dibuka bajunya, ditelanjangin dengan model sama seperti wanita dewasa. Kemudian model-model pakaiannya juga, pakaian-pakaian yang mengajarkan ketidaksopanan, mengajarkan kevulgaran. Maka itu perlu diperhatikan orang tua. Ketika dia membeli boneka buat anaknya, lihat boneka gak apa-apa buat main dia. Tapi tidak semua boneka. Bahkan sebagian ulama menjelaskan boneka-boneka yang sangat terlihat wujudnya seperti manusia, maka lebih baik tidak. Kembali kita ingin mengajarkan kepada anak kita tentang etika, tentang adab, tentang kasih sayang. Tatkala diajarin boneka-boneka yang model kayak tadi, yang orang-orang dewasa, yang biasanya laki sama perempuan, ya, yang kemudian nanti ada mating, ada aduh, hati-hati. Aisyah radhiyallahu taala anha main boneka, tapi boneka zaman dulu ya udah, kita tahu sangat sederhana sekali. Bahkan bonekanya bukan cuma anak-anak, ada bonekanya kuda. Jadi Rasulullah SAW pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seperti model kuda tapi ada sayap. Ditanya sama Rasulullah SAW, ma hadza ya Aisyah, ini nih boneka apa nih? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fars, kuda. Maka Nabi balik bertanya, farasun lahu janahan, kuda punya dua sayap. Kayaknya dipasangin sayap tuh kudanya. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ama sami'ta anna li Sulaiman farasan lahu janahan? Wahai Rasulullah SAW, apa engkau tidak belum mendengar atau tidak mendengar bahwasanya Sulaiman memiliki kuda punya dua sayap? Masya Allah. Seakan-akan Aisyah lebih mengerti, dia anak-anak Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu. Tapi inti dari hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki teman-teman perempuan untuk main boneka. Bermain dengan Aisyah di rumahnya Aisyah, di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na min. Biasanya itu kalau Nabi alaihi salatu wasallam masuk rumah, mereka pada sembunyi itu anak-anak. Mereka sembunyi di balik tirai, mungkin di balik di belakang pintu, pokoknya mereka sembunyi. Apa kata Aisyah? Fayusarribuhunna ilayya fayal abna ma'i. Maka tuh anak-anak kecil itu pada diambil sama Rasulullah SAW, digiring, dikirim kepada Aisyah agar main sama Aisyah. Dalam hadis ini tidak disebutkan tentang mengusap kepala. Para ulama menjelaskan bisa jadi ketika Nabi SAW mengirimkan itu anak-anak ke Aisyah, dipegang kepalanya, lalu mereka dihantarkan oleh Nabi SAW untuk bermain kembali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Dia memahami istrinya. Nabi tidak memiliki satu istri. Nabi memiliki beberapa istri. Dan setiap istri beda-beda psikologisnya, beda-beda tabiat dan karakternya. Tapi Nabi SAW berusaha, tatkala bergaul dengan Aisyah yang masih kecil, ya beliau berusaha untuk untuk turun ke posisi Aisyah, membiarkan dia bermain dan sabar menghadapi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di antara bentuk kasih sayang orang tua adalah mengusap anak kecil, bukan malah memukul atau menyakiti mereka. Barakallahu fikum. Dan kita masuk ke bab yang selanjutnya, itu babun qaulur rajuli lisaghir ya bunayya. Bab tentang perkataan seorang atau seseorang untuk anak kecil dengan panggilan ya bunayya, wahai ananda. Jadi termasuk nih kasih sayang yang perlu dipraktekkan. Kita memanggil anak orang itu dengan perkataan ya bunayya, wahai ananda. Dan itu akan lebih membuat itu anak semakin cinta. Kita mengetahui bahwa saya bukan termasuk dari umat Rasul SAW yang tidak menghargai yang besar, tidak menghormati yang besar, dan orang itu tidak menyayangi yang kecil. Maka di sini harus ada timbal balik. Yang dewasa, yang mengerti, hendaklah dia menyayangi yang kecil, sehingga yang kecil secara otomatis dia akan berusaha menghargai. Karena dia lihat ini abangnya, ini pamannya mungkin, ini senior dia, begitu sayangnya sama dia, sehingga dia akan timbul di dalam hatinya penghormatan untuk orang-orang yang menyayanginya. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala haddatsana Abdullah bin Sa'id qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghunyah an abihi an Abi al-Ajlan al-Muharibi qala kuntu fi jaysh ibn Zubair. Ini ceritanya Abu al-Ajlan al-Muharibi. Dia bercerita, kuntu fi jaysh ibn Zubair. Aku ketika itu bergabung dengan pasukan Abdullah bin Zubair. Kita mengetahui bagaimana fitnah yang terjadi di dalam sejarah Islam setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah. Di masanya Yazid bin Muawiyah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan fitnah terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib Raihanatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tangkai bunga yang harum milik Nabi alaihi salatu wasallam. Salah seorang pemuda dari pemuda Sayyid, bukan salah seorang, bahkan dia Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Hasan dan Husain adalah yang termulia dari pemuda-pemuda surga. Itu fitnah terjadi di masa Yazid. Setelah meninggalnya Yazid, terjadi perebutan kekuasaan. Di Syam ada Abdul Malik bin Marwan. Di Mekah ada Abdullah bin Zubair. Kejadian itu kalau ana tidak lupa pada tahun, ya setelah tahun 61, 63 mungkin. Kejadian itu. Abu al-Ajlan al-Muharibi termasuk yang bergabung dalam pasukan Abdullah bin Zubair. Perang yang terjadi, umat Islam ketika itu perang, di mana Abdul Malik bin Marwan mengirim bala tentara untuk menundukkan atau menaklukkan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah di Mekah pada waktu itu. Fatufiya ibnu ammin li wa awsa bijamalin lahu fi sabilillah. Ketika itu anak pamanku wafat. Dan sebelum wafat, anak pamannya ini berwasiat. Dia memiliki seekor unta jantan, agar unta ini digunakan untuk fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah yang memiliki kelebihan harta, usahakanlah dia berwasiat. kalau mungkin dia pelit untuk bersedekah ketika hidup, masa kau mau mati masih pelit bersedekah? Dan kau tahu, tatkala ajal tiba, harta itu akan menjadi ahli waris. Maka sebelum menjadi milik ahli waris, sebelum dibagi itu harta, kau berwasiat. Karena warisan tidak bisa dibagi, tidak boleh dibagi, sampai hutang dibayar dan wasiat ditunaikan. Makanya kalau ada orang-orang yang pelit, mau sekarang berbagi, mau bangun masjid, eman-eman sama hartanya, karena dia cinta sama dunia ini, masa nanti mati kau masih pelit? Padahal orang yang mati itu ingin diakhirkan nanti ajalnya sebentar. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia kepingin agar umurnya ditunda sedikit agar bisa bersedekah. Maka mulai sekarang nih, ketika kau memiliki kelebihan harta, mulai wasiat. Nanti itu sepertiga hartaku buat bangun masjid, buat ini itu. Ketika kau hidup udah, kau bisa gunakan itu harta. Nanti kalau kau mati. Abul Ajlan cerita, sepupunya, anak pamannya ini berwasiat kalau dia mati agar unta jantannya itu diwakafkan di jalan Allah SWT, digunakan untuk jalan Allah SWT. Faqultu libnihi idfa' ilayya al-jamal fa inni fi jaysh ibn Zubair. Maka aku berkata kepada anaknya, anak sepupunya ini, kau serahkan itu unta kepadaku, karena aku sekarang bergabung dengan pasukan Abdullah bin Zubair, dalam tentara Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kata ini anak, masya Allah. Anak ini berkata kepada sepupu ayahnya ini, qala dhhab bina ila ibni Umar hatta nas'alahu. Kalau begitu, ya udah kita berangkat yuk bersamamu menjumpai Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kita bertanya kepada dia, apakah boleh ini unta aku serahkan kepadamu? Karena engkau sedang berperang bersama pasukan Abdullah bin Zubair. Dalam hadis ini, dalam ucapan ini anak, ada sebuah faedah penting. Bahwa seorang muslim ketika mau berbuat, ketika mau bertindak, tatkala mengambil sebuah sikap, harus ada ilmunya. Jangan asal mau kita berbuat, kita lakukan. Padahal belum tentu yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat. Berapa banyak amal perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat dan kita mengiranya sesuai dengan syariat. Karena kita gak pernah belajar, kita gak pernah tanya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Kalian bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, mereka yang memiliki fikih, kemampuan memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Tanyakan kepada mereka kalau kalian tidak mengerti. Sehingga tidak salah langkah, tidak salah mengambil sikap. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya, Sahih Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Tidak sedikit di antara kita yang berbuat nih tanpa ilmu. Dia mengira benar, ternyata enggak benar. Kita tahu dari mana benar sama enggak benar. Ya udah dijelasin sama Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa'alamtukum bihi." Atau kama qala Rasulullah SAW, tidak ada satu hal yang mendekatkan diri kalian kepada Allah atau kepada surga, melainkan aku sudah kasih tahu kalian. Sudah selesai. Jadi segala sesuatu yang mendekatkan hamba kepada Rabbnya, kepada surga Allah SWT, Nabi udah jelasin. Kita tinggal belajar. Kita tinggal kaji. Sebagaimana kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang di fakultas kimia, ketika mereka ingin mengetahui tentang ya berbagai macam permasalahan kimia, itu udah ada kitabnya, itu tinggal dibaca. Kita pun udah ada Al-Quranul Karim, udah ada sunnah Rasul SAW. Bagi orang awam, mungkin dia tidak bisa mengkaji, tapi dia bisa datang kajian. Kalau gak ngerti, tanya. Bertanyalah kepada para ulama tersebut. Nih anak tanya, ngomong sama pamannya, sama sepupu bapaknya nih, kau bawa kita dulu ke Ibnu Umar, anak mau tanya sama dia. Kita tanya, kalau boleh aku serahkan. Kata sepupu ayahnya, ya berangkatlah. Orang memang dalam kondisi kita itu ingin mencari kebenaran, bukan ingin membenarkan pendapat sendiri. Fa'ataina Ibnu Umar. Kita pun mendatangi Abdullah bin Umar. Ini ceritanya sepupu bapaknya yang meninggal tadi. Faqala ya Aba Abdurrahman. Lalu si anak ini yang memang dia yang mau tanya, bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Jadi kunyah ini adalah panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan yang kalau orang sudah dipanggil dengan kunyahnya, kayaknya gak perlu dipanggil bapak lagi. Bapak Abu Fulan. Seperti itu. Maka lebih baik dipanggil ya Abu Abdurrahman. Ini kunyah, ini panggilan. Kalau di Jawa sampai sekarang kunyah masih dipakai. Tapi pakai bahasa Jawa. Pak E Fulan. Kalau perempuan Mbok Fulan. Itu anaknya yang paling tua biasanya menjadi kunyah buat orang-orang itu. Dipanggil ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Jadi kalau manggil gak perlu wahai Ustaz Abu Fulan. Karena panggilan kunyah ini sudah penghormatan buat dia. Ya Aba Abdurrahman. Inna walidi. Ya lihat yang dipanggil itu sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia tidak memanggilnya ya Sheikh Aba Abdurrahman. Ya Ustaz Aba Abdurrahman. Tapi dipanggil ya Aba Abdurrahman. Inna walidi tufiya. Wa awsa bijamalin lahu fi sabilillah. Dia bercerita kepada Abu Abdurrahman. Dia mau menanyakan nih. Tentang problematika yang dia hadapin. Ayahku meninggal dunia dan dia berwasiat. Dengan ontanya agar ontanya ini dijadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Wa hadza ibnu ammi, dan ini anak pamanku. Artinya anak paman ayahnya sebenarnya, karena dia sepupu sama ayahnya. Wa huwa fi jaishi ibn Zubair. Afa adfa'u ilaihi al-jamal? Dia sekarang posisinya berada dalam pasukannya Abdullah bin Zubair. Apa ontaku ini aku berikan kepada dia? Ini pertanyaan itu anak. Dia ingin menanyakan, apakah fi sabilillah, di jalan Allah itu, termasuk peperangan Abdullah bin Zubair ini? Sehingga aku bisa serahkan ini onta kepada dia. Qala ibn Umar, ya bunayya. Ini inti didatangkannya hadis ini untuk menjelaskan tentang panggilan Abdullah bin Umar kepada itu anak, ya bunayya, wahai ananda. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna sabilallah kullu amalin salih. Sesungguhnya yang disebut dengan sabilullah, jalan Allah, itu adalah semua amal soleh. Jadi kata sabilullah itu semua amal soleh. Kecuali ada penjelasan khusus yang dimaksud dengan sabilullah adalah jihad fi sabilillah. Karena memang fi sabilillah lebih sering dipakai untuk istilah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti masalah sedekah. Allah menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu untuk fakir miskin, untuk yang amil zakat, untuk yang punya utang. Terus lalu Allah sebutkan wa fi sabilillah, dan untuk di jalan Allah. Memberi menyantuni fakir miskin itu termasuk fi sabilillah. Memberi anak yatim termasuk fi sabilillah. Tapi fi sabilillah yang dimaksud dalam ayat itu adalah jihad, berperang di jalan Allah. Sebagaimana itu pendapat jumhurul ulama, sehingga zakat itu yang dimaksud dengan diberikan fi sabilillah adalah untuk mempersiapkan pasukan perang, ya, untuk membeli persenjataan perang, itu boleh zakat digunakan untuk hal itu. Tapi Abdullah ibn Umar menjelaskan ini jawaban yang begitu luasnya dengan mengatakan semua amal soleh itu fi sabilillah. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamalihi fi sabilillahi azza wa jalla. Fa idza ra'aita qauman muslimin yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa' ilaihimul jamal. Kata Abdullah bin Umar, karena wasiat bapakmu itu agar ontanya diberikan di jalan Allah, oleh karena itu apabila engkau melihat satu kelompok dari umat Islam memerangi satu kelompok dari orang-orang musyrik, maka kau serahkan itu onta kepada dia. Fa inna hadza wa ashabahu fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yad'u at-taba. Dia ni, ini Abdullah bin Umar, masya Allah, beliau terus terang menyebutkan sebuah kebenaran tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada rasa takut. Dia menjelaskan bahwa ini orang, ini nih, anak pamanmu ini atau sepupu ayahmu ini bersama sahib-sahib dia, itu bukan fisabilillah. Ini pendapat Abdullah bin Umar. Dia itu fi sabili ghilmanin, dia itu dalam rangka bersama teman-temannya berperang untuk mencari kekuasaan. Siapa di antara mereka yang dapat toba? Toba itu kekuasaan atau cincin yang digunakan untuk nyetempel itu, siapa yang dapat itu tuh? Jadi Abdullah bin Umar menjelaskan kayak gini bukan fi sabilillah, ini fitnah. Umat Islam memerangi umat Islam. Dan Abdullah bin Umar termasuk para sahabat yang berpendapat uzlah, mengasingkan diri, tidak ikut campur apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin yang tidak jelas. Ini pendapat Abdullah bin Umar. Walaupun sebagian ulama berpendapat lain, di mana jumhur ulama berpendapat kita boleh ikut memerangi umat Islam apabila mereka termasuk umat Islam yang zalim. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah, kalau kalian mendapati dua kelompok umat Islam berperang, bertikai, maka kalian perbaiki. Kalau kalian sudah mendamaikan, ternyata ada satu kelompok yang zalim, yang melampaui batas, mereka tidak mau atau memerangi kelompok yang sudah mau damai, maka kalian perangilah yang kelompok ini yang memerangi, yang melampaui batas tadi, yang berbuat zalim, sampai mereka kembali kepada urusan Allah SWT. Itu kalau jelas nampak siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi tatkala fitnah terjadi, kadang-kadang tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Abdullah bin Umar bersama beberapa sahabat, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk yang mengasingkan diri, tidak ikut campur dalam peperangan ini. Sampai pernah pada suatu saat Abdullah bin Umar ini didatengin oleh dua orang. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, dalam tafsir surat Al-Baqarah, tentang firman Allah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ. Perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah dan agama itu menjadi milik Allah SWT. Agama Allah yang tegakin. فَإِنْ إِنْتَهَوْ فَلَا أُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Kalau mereka sudah berhenti, sudah menyerahkan diri mereka, tidak mau berperang, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Dalam tafsir ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Abdullah bin Umar kedatangan dua orang pada masa fitnahnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair di Mekah. Dan Abdullah bin Umar, kalau tidak salah di Madinah dia. Abdullah bin Umar bin Khattab, nah. Tapi dia biasa datang ke Mekah untuk umrah ya. Dua orang ini mengatakan, innan nas duyi'u wa anta ibn Umar. wa sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam, fama yamna'uka an takhruj. Wahai Abdullah, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, ini orang-orang sudah tersesat. Mereka terlantar, enggak tahu mau kemana. Sedangkan engkau ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Kenapa kau enggak keluar ikut bergabung? Saya ikut bergabung dengan pasukannya Abdullah bin Zubair. Faqal, lalu apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Qala yamna'uni annallaha harrama dama akhi. Yang membuat aku tidak mau berperang karena Allah mengharamkan darah saudaraku. Allah mengharamkan kita membunuh saudara kita sama muslim, haram hukumnya. Gimana aku mau berperang yang diperangi adalah sama-sama umat Islam? Maka enggak. Qala, dua orang ini masih maksa. Dia keluarkan dalil. Biasa. Ini ada orang-orang yang punya dalil tapi tidak tepat kapan menyebutkan dalil itu. Semuanya punya dalil. Sampai orang-orang Nasrani juga punya dalil. Tapi apakah dalil itu benar dari sisi pendalilannya? Apakah dalil itu juga sahih atau tidak? Ini dua orang, apa kata mereka berdua? Alam yaqulillah, Masya Allah, bayangkan. Dia mengatakan, bukankah Allah berfirman? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dia berfirman, perangi mereka sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi kekufuran di muka bumi. Itu maknanya. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, qatalna. Ayat yang kau bacakan benar. Itu firman Allah SWT di surat Al-Baqarah. Ayat 193, itu ayat benar. Dan kita pun sudah mengamalkan itu ayat. Apa kata Abdullah bin Umar? Qatalna hatta lam takun fitnah wa kanad dinu lillah. Kita benar-benar telah berperang sehingga tidak ada fitnah. Kekufuran itu hilang. Dan agama itu jadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum turidun an tuqatilu hatta takuna fitnah. Wa hatta yakuna din li ghairillah. Adapun kalian nih, kalian ingin berperang sampai terjadi fitnah, sampai terjadi kekacauan, sampai terjadi kekufuran mungkin. Dan agama akhirnya yang berkuasa, agama yang muncul itu bukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena umat Islamnya ribut di dalam negeri sendiri. Mereka saling membunuh, saling membantai. Untuk apa? Untuk kekuasaan. Jadi Abdullah bin Umar berpendapat bahwasanya peperangan yang terjadi itu bukan peperangan yang syar'i. Bukan fisabilillah. Tapi fisabilir ri'asa. Dalam rangka mencari kekuasaan. Dalam rangka untuk mendapatkan tampuk jabatan pemerintah. Maka beliau berpendapat, lah, subhanallah. Ma'asyil ikhwa rahimahkumullah, para pemirsa Raja dan pendengar dari Raja, maka dari hadis ini, kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar memanggil itu anak dengan ucapan, ya bunayya. Dan dari hadis ini bisa disimpulkan juga, bahwa seorang ketika menyampaikan kebenaran, dia sampaikan kebenaran. Walaupun kadang-kadang ada yang sakit hati. Tapi ini demi menunjukkan kebenaran itu. Abdullah bin Umar terus terang bahwasanya yang terjadi itu, yang kau sekarang mengatakan minta itu entah dikirimkan, diserahkan kepada dirimu, adalah safi sabilillah. Jadi, itu mungkin yang bisa disimpulkan dari hadis Abdullah bin Umar ini. Kemudian hadis yang selanjutnya, berkaitan dengan bab panggilan wahai ananda, Imam Bukhari menyebutkan, qala haddathani Umar ibn Hafs, qala haddathana Abi, qala haddathana Al-A'mash, qala haddathani Zaid ibn Wahab, qala sami'tu Jariran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man lam yarhamin nasa la yarhamuhullah azza wa jalla. Ini hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia mengatakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang tidak mengasihi manusia? Siapa yang tidak mengasihi manusia? niscaya Allah tidak akan mengasihi dia. Apa hubungan bab ini, apa hubungan hadis ini dengan bab? Babnya tentang memanggil ya budaya. Wahai ananda, disinilah Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa di antara bentuk kasih sayang kepada manusia memanggil yang lebih kecil dengan panggilan ya bunayya, wahai ananda. Jadi kalau mungkin umurnya enggak jauh dipanggil adik-adikku. Tapi kalau umurnya jauh di bawah dan pangkatnya pangkat anak dipanggil ya bunayya. Orang yang tidak melakukan ini, itu berarti kasih sayang tidak ada di diri dia. Atau dia ya belum menampakkan kasih sayangnya. Dan orang yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak akan mengasihi dia. Jadi pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, tatkala kita berbuat, kita mengasihi orang, niatkan dalam hati mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Boleh Ustaz kita minta balasan, boleh, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari manusia, ingat penghuni surga itu mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih lah. Kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengasihi anak kecil, tatkala kita mengasihi orang yang mungkin kita enggak pernah ketemu sama orang itu. Ketemu orang di jalan mau nyebrang nih, butuh bantuan, kita bantu. Kita naik bus rame, kita dapat kursi duluan karena kita udah masuk di halte sebelumnya. Tahu-tahu masuk orang tua, masuk nih, dia berdiri di depan kita atau berdiri agak jauh dari kita. Sebagian di antara kita itu pura-pura nggak ngeliat, pura-pura baca, pura-pura dengar sekian sesuatu. Kau lihat nih orang tua, jangan kau mengatakan iya ini kan hakku, aku duduk dulu. Nah, kalau bicara hak itu hakmu. Tapi berbicara tentang kasih sayang, apabila engkau mengasihi ini orang tua, engkau mengasihi itu ibu, Allahu Akbar. Kadang-kadang anda melihat ya, ada wanita-wanita yang naik busway itu dengan anaknya, dia gendong, berdiri. Ada orang-orang yang hilang kasih sayang dari dirinya, pura-pura enggak ngelihat. Dibiarkan itu wanita berdiri menggendong anaknya, sedangkan sebagian masih muda, masih sehat perkasa, duduk. Kau berdiri, tunjukkan kasih sayang. Dan panggil yang kecil dengan panggilan ya bunaya. Nana, sini nak, duduk sini umpamanya. Kasih dia tempat duduk. Kemudian yang selanjutnya yang disebutkan di sini, ini hadis yang nomor 3 dalam bab ini. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Abdul Malik, qala sami'tu Qabisah ibn Jabir, qala sami'tu Umar annahu qala man la yarham la yurham wa la yughfar man la yaghfir wa la yu'fa amman lam ya'fu wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Abdullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Hajjaj. Hajjaj berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah berkata telah mengajarkan kepada aku Abdul Malik. Abdul Malik berkata sami'tu Qabisah bin Jabir. Qabisah bin Jabir ini adalah seorang tabi'in. Dia termasuk tabi'in yang berjumpa dengan beberapa sahabat besar. Di antaranya adalah Umar bin Khattab dan Abdullah dan Amr bin As serta Muawiyah dan Talha bin Abdullah. Disebutkan bahwasanya Qabisah bin Jabir berkata sahibtu Umar. Aku mendampingi Umar, aku bersahabat dengan Umar, aku belajar sama Umar. Fama ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillahi min. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih memahami Al-Quranul Karim lebih mendalam daripada pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa sahibtu Talha, dan aku mendampingi Talha, Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat bersama Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Fama ra'aitu ahadan a'talil jazili min Talha, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak berbagi, yang lebih suka bersedekah, sedekahnya itu banyak-banyak. Lebih dari Talha enggak pernah melihat aku. Tidak pernah aku melihat orang yang sedekahnya begitu besarnya daripada Talha. Dan Talha masya Allah, memang kalau suruh sedekah, Talha itu sampai orang bingung. Kok itu kok bisa sih sedekah begitu banyak? Kok enggak takut miskin? Perasaanmu gimana? Apa kata Talha? Inna la naji inna la najidu ma yajiduhu al-bukhala fi anfusihim ghayra annana natasabbar. Talha mengatakan kita nih, perasaan kita nih sama dengan perasaan orang-orang yang bakhil, yang cinta dengan harta, yang cinta sama kekayaan. Karena itu udah fitrah manusia. Allah Jalla Jalla berfirman, Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin. Telah dicintakan kepada manusia itu cinta kepada syahwat terhadap wanita, terhadap harta, terhadap anak-anak. Itu udah wajar. Allah mengatakan, Wa innal insana li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia tuh benar-benar cinta yang dahsyat terhadap harta. Talha mengatakan, aku sama orang-orang bakhil, cinta sama harta. Ghaira annana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Mengeluarkan harta tuh butuh kesabaran. Kita sedekah, takut kurang duitnya. Gimana nih nanti nih, gimana besok terjadi. Tapi kita ternyata sabar, kata Talha bin Ubaidillah. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ يُوْقَى شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya nih, Allah jaga dia. Dialah orang-orang yang sukses. Lalu Qabisah bin Jabir mengatakan, وَصَحِبْتُ عَمَرِ بْنِ الْعَاصِ فَمَا رَأَيْتُ أَتَمَّ وَرْفًا مِنْهُمْ. Aku mendampingi Amr bin As, aku tidak melihat orang yang nyenengkan ya, kalau yang lucu lebih dari Amr bin As. Dan yang keempat dia mengatakan, وَصَحِبْتُ مُعَاوِيَةَ ibn Abi Sufyan فَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ حِلْمًا مِنْهُمْ. Aku berjumpa menampingi Muawiyah bin Abi Sufyan, aku tidak melihat orang yang lebih sabar, lebih tabah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini di masa dia. Ini ceritanya Qabisah ibn Jabir. Apa kata Qabisah? Qala sami'tu Umar. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata. Apa kata Umar? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Apa kaitannya dengan bab ini? Kembali, babnya bunyinya tuh bab tentang panggilan wahai ananda kepada anak yang kecil. Kita nih kalau tidak pandai memanggil anak kecil, wahai nak-nak kesini umpamanya, itu bentuk kasih sayang kita yang harus kita, ya kita gunakan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah itu memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang tidak mengasihi, tidak dikasihi. Tapi orang yang mengasihi, akan dikasihi oleh Allah SWT. Wala yughfar man la yaghfir. Dan tidak diampuni orang yang tidak pandai mengampuni orang lain. Ada orang-orang yang sok suci. Ini bahaya nih jemaah. Ada orang-orang yang merasa seakan-akan dia gak punya dosa. Gak pernah berbuat salah sama orang. Sehingga tatkala ada orang berbuat salah sama dia, udah tertutup pintu ampunan buat tuh orang. Al-ghufran itu artinya menutup kesalahan dia. Orang yang tidak pandai mengampuni orang lain, Allah tidak akan ampuni. Wala yu'fa amman lam ya'fu. Dan tidak dimaafkan orang yang tidak pandai memaafkan orang lain. Makanya penghuni surga itu, apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas. Penghuni surga itu adalah orang yang pandai memaafkan orang lain. Kita ini hati-hati nih, ada orang yang suka nyimpan dendam, yang tidak mau memaafkan orang lain. Udah gak usah dipikirin lah. Tapi sakit hati. Apa gunanya engkau sakit hati? Pemirsa, kita rasakan nih. Kita yang udah berkeluarga. Kita satu rumah sama istri. Kalau lagi ada sesuatu yang ganjel di hati sama istri kita, gak enak tuh hidup serumah. Ngelihat istri gak nyaman. Disuguhin makanan sama istri jadi gak enak. Gara-gara penyakit di hati ini. Apa susahnya engkau untuk memaafkan? Sekali lagi, orang yang tidak pandai memaafkan, tidak dimaafkan. Kita ini banyak dosanya. Kita ini kalau di malam Ramadan, 10 hari terakhir, mengharapkan Lailatul Qadar. Apa doa kita? Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afu. Kita menyeru Allah. Kita memanggil Allah, mengatakan, ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Dan engkau cinta dengan maaf. Allah cinta dengan maaf. Maka maafkanlah aku, ya Allah. Di antara kewajiban seorang muslim adalah memahami asma'ullah al-husna. Di sini dia berdoa dengan asma'ul husna. Di sini dia meyakini bahwasanya Allah itu maha pemaaf. Dan dia minta maaf dari Allah. Lalu engkau tidak mau memaafkan orang. Di surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ayat 22. Allah bercerita tentang kejadian hadisatul ifq. Isu dusta nih, tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa istri Nabi diisukan berbuat tidak senonoh, berbuat zina, na'udzubillah min dzalik, oleh beberapa orang. Dan berita itu tersebar di Madinah. Sehingga kondisi sangat memprihatinkan. Aisyah sampai sakit. Bahkan Rasulullah SAW juga bingung menghadapi fitnah itu. Akhirnya Aisyah minta izin untuk tinggal di rumahnya orang tuanya. Di rumahnya Abu Bakar bersama Ummu Rumah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bergulir beberapa waktu yang cukup lama. Sehingga akhirnya Allah turunkan firman-Nya, innal ladzina yarmunal muhsanat, ya, orang-orang yang menuduh orang-orang beriman berbuat zina, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih, ya. Ini di surat An-Nur ayat 11, ya. Mulai ayat 11 kejadian tentang fitnah tersebut. Taib, setelah Allah ceritakan, setelah Allah berikan vonis bebas terhadap dari tuduhan itu untuk Aisyah radhiyallahu taala anha dan untuk sahabat Sufwan bin Mu'attil, ya, kalau enggak salah dia yang dituduh berzina, Allah turunkan ayat ini menyucikan Aisyah dari tuduhan orang-orang tersebut. Di antara yang menuduh Aisyah berzina itu ada seorang sahabat Nabi dari kalangan muhajirin yang namanya Misthah. Misthah ini masih kerabatnya Abu Bakar Siddiq. Sepupunya Abu Bakar kalau nggak salah. Dan Misthah ini miskin. Dia hidup dari santunan Abu Bakar Siddiq. Gimana nih kondisi? Kita lihat Misthah yang sering mendapatkan santunan dari Abu Bakar secara rutin, dibantu karena dia miskin, tahu-tahu dia malah ikut serta menyebarkan fitnah isu tersebut. Isu perzinaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka mau gak mau sakit hatilah Abu Bakar. Ini orang udah dibantu, dikasih enak, bukan malah dia menolong, atau paling tidak diem, malah ikut-ikut menyebarkan fitnah itu. Akhirnya Abu Bakar bersumpah tatkala ayat ini turun, ayat nomor 11 dari surah An-Nur, Tatkala Allah memberikan kebebasan, innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi santunan kepada Misbah. Udah sakit hati nih. Kita gimana jemaah? Ternyata orang yang menyakiti hati kita itu orang-orang dekat kita. Yang seharusnya mereka malah membantu kita, ternyata malah menusuk kita dari belakang. Sakit hati. Tapi Allah tegur Abu Bakar. Dan orang-orang yang tidak mau memaafkan seperti Abu Bakar. Apa kata Allah? وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah orang-orang yang mendapatkan kelebihan harta, mendapatkan karunia dari Allah SWT, mereka itu bersumpah tidak mau memberi kepada orang-orang dari kerabatnya, dari orang-orang miskin dan orang-orang muhajirin fi sabilillah. Misto ini kerabatnya Abu Bakar, miskin dan muhajir fi sabilillah. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memaafkan dan tidak usah memberikan sanksi. Udah, memaafkan, dimaafkan tuh orang. Kenapa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apa kalian enggak suka diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Ini penjelasan Umar bin Khattab bahwasanya yang tidak mengampuni tidak diampuni, yang tidak memaafkan tidak dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam di sini dengan mengatakan, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apa kalian tidak suka untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT? Dan kita tuh dosa kita ini banyak. Jangan sok suci kau. Jangan sok suci. Terus apa guna dan manfaat yang didapatkan oleh seorang yang menyimpan dendam dalam hati? Apa manfaatnya? Tolong sampaikan. Tatkala kita menyimpan dendam, gak suka sama fulan, fulan pernah menyakitin kita, pernah membuat kita marah. Apa gunanya sekarang kita sakit hati sama dia? Yang ada kesengsaraan yang kita peroleh. Setiap kali lihat orang itu, salam gak mau, ngelihat gak mau, dapat dosa akhirnya kita. Dapat dosa. Dapat sakit hati, hidup tidak tentram. Apalagi kerabat, kalau kerabat kita sering melihat. Ketika ayat ini tuh Allah katakan wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Kita disuruh belajar tatkala membaca firman Allah SWT, nama-nama indah Allah, Allah ghafurur rahim, Allah afun qad afu, Allah maha pemaaf. Kita paling enggak belajar, oh berarti aku haruslah menjadi orang yang pemaaf. Tatkala ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan bala, pasti Allah kita ingin diampuni dosa-dosa kita. Abu Bakar membayar kafar untuk sumpahnya dia. Kemudian dia kembali memberikan santunan kepada Misbah. Jadi orang yang tidak memaafkan, tidak akan dimaafkan. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan tidak akan dijaga orang yang tidak menjaga dirinya dari dosa. Kita ini ingin terselamatkan dari dosa. Kita ingin jauh dari dosa. Tapi kita tidak jaga diri. Seperti orang yang tahu hujan, tidak kepingin basah, tapi main hujan-hujanan. Ya gimana kau bilang tidak mau basah, sedangkan kau main hujan-hujanan. Begitu pula orang yang tidak menjaga dirinya, memelihara dirinya, berusaha untuk menyelamatkan jiwanya dari dosa-dosa, tidak mendatangi tempat-tempat kemaksiatan, menjauhi dan menghindari teman-teman buruk, berusaha untuk tidak berbuat dosa. Orang kalau tidak berusaha, maka gak akan dijaga. Jangan mengatakan, ya aku kan beriman, aku akan dijaga. Ya kau harus berusaha. Ada usaha dari hamba untuk menyelamatkan dirinya dari dosa, Allah akan jaga. Tapi kalau engkau tidak mau menjaga dirimu, maka gak akan dijaga. InsyaAllah untuk permasalahan ini akan kita bahas lagi beberapa darinya di hadis yang selanjutnya, di bab nomor 174. Itu bab irham man fil ardi, bab kasihilah yang ada di bumi ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita kembali ke studio pusat. Falitafadhal. Masykuran ma'jura.
Baik, jazakallahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga apa yang beliau nasihatkan kepada kita menjadi jalan di antara jalan kebaikan dalam hidup kita dan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku seimanan seakidah, untuk memperdalam materi kajian kita di malam hari ini, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama saya akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang datang dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana tempatnya. Dari seorang ibu, Ustaz, dulu saya sangat menyayangi orang tua saya. Tapi lalu saya dinikahkan secara paksa dengan pilihan orang tua saya. Semenjak itu sampai sekarang, saya sangat benci kepada orang tua dan saya pun tidak peduli lagi kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang sikap saya tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah. Barakallahu fiik. Pemirsa Raja TV rahimakumullah dan pendengar dari Raja, pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Di dalam Islam, orang tua itu tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak diridhai dengan dia. Dia musyawarah sama anaknya, dikasih penjelasan kepada anaknya. Oh, ini sudah terjadi. Kadangkala orang tua berharap kebaikan untuk anaknya dengan dipaksa nikah dengan tuh orang. Tapi yang terjadi, ini anak akhirnya jadi benci sama orang tuanya. Bagaimana sikap anak yang seperti ini? Nggak boleh. Okelah, orang tua itu melakukan kesalahan. Tapi di dalam Islam, kita itu disuruh melihat kepada kebaikan orang tua kita. Banyak kebaikan orang tua kepada kita. Masa gara-gara satu keburukan orang tua, kemudian engkau lupa dengan segala kebaikannya? Kebaikan dia tatkala dia gendong engkau, tatkala engkau di perut ibundamu, tatkala engkau sakit dibawa ke dokter, tatkala engkau diajarin berbicara, diajarin berdiri, diajarin jalan, tatkala engkau masya Allah segala kebaikan bertahun-tahun yang kau rasakan, kemudian kau lupa dengan semuanya gara-gara satu kesalahan. Gak seharusnya seperti itu. Seorang muslim itu subhanallah, dia mengingat kebaikan dan melupakan kesalahan. Kemudian engkau sudah terpaksa menikah dengan itu, engkau enggak suka. Subhanallah. Saya ingat dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian atau atas kalian berjihad, berperang, wa huwa kurhul lakum. Dan hal itu benci, atau kalian benci, suatu hal yang kalian benci. Orang mau perang mati nantinya, luka. Nah, ya banyak sekali yang ditakutkan dari peperangan tersebut. Orang benci dengan peperangan. Jiwa manusia takut. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi yang kalian benci, itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Maka tadi itu perempuan, itu anak, berusaha untuk memaafkan orang tuanya, jalani hidupnya. Bisa jadi ini lebih baik daripada pilihan dia. Bisa jadi pilihan orang tua itu lebih Allah ridhai daripada nanti kalau nikah dengan wanita, dengan lelaki yang dia pilih. Dia maafkan orang tuanya. Jadi dendam itu seperti duri yang ada di dalam hati. Ada orang yang sampai mati membawa itu duri. Kita nih jamaah, kalau kaki kita kena duri, apa kita akan biarkan? Kita berjalan dengan duri itu. Setiap kali kita melangkah, akan terasa pedih dan sakitnya duri itu menusuk. kita tidak akan melakukan itu. Kita akan berusaha mencari orang, kalau kita tidak bisa mengeluarkan sendiri, kita akan cari orang, kita akan ke dokter, kalau butuh operasi, kita operasi, butuh keluar biaya, kita keluar biaya, hanya untuk mengeluarkan duri yang ada di dalam kaki. Kenapa duri yang ada di dalam hati kita biarkan dan kita bawa sampai mati? Apalagi ini orang tua, yang seharusnya engkau masuk surga lewat sana, yang seharusnya engkau berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi penanya dan juga kita dapat mengambil ibrohnya selaku pendengar dan pemirsa di Roja TV dan Radio Roja ini. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Mohon maaf terputus, kami persilahkan kembali bagi Anda yang mencoba menghubungi nomor 021-823-6543 untuk memperhatikan yang pertama mengecilkan televisi atau radio dan menunggu beberapa saat. Baik, silakan.
Iya. Saya Ayu di Gorontalo.
Di Gorontalo, silakan Ibu.
Ya. Jadi gini, saya tuh punya nenek yang gitu ya, fitnah, suka gimana ya, suka bilang-bilang aib orang gitu. Dia ceritanya ke saya, ke semua. Terus saya juga sering diceritain aib-aib saya.
Mohon maaf, tampaknya terputus. Namun kita sudah dapatkan intisari pertanyaan, yakni terkait dengan adanya keluarga, dalam hal ini nenek, yang sering menceritakan aib-aib keluarganya sendiri, termasuk anak-anak dan cucunya. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Taib, barakallahu fiik, ya. Subhanallah. Hidup ini memiliki banyak problematika. Dan orang yang dipanjangkan umurnya, yang sudah tua, kadangkala terjadi perubahan sikap di dirinya. Allah berfirman, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلَقِ. Dan siapa yang kita panjangkan umurnya, maka ada perubahan, pengurangan dalam ciptaan dia. Ingatannya mulai lupa. Yang dulu penyabar jadi cepat marah. Yang dulu gak perasa, sekarang lebih perasa. Atau dia memiliki kepribadian yang buruk. Yang dulu dia bisa menutupin, ketika tua jadi gak bisa menutupin. Kayak tadi itu nenek umpamanya, yang suka menceritakan aib orang lain, yang suka menghina orang lain. Pokoknya kelakuannya udah gak benar. Dan bagaimana kondisi seorang cucu? Sabar menghadapi neneknya. Dan pelan-pelan mungkin si nenek ini, Allahu'alamiyah, apa memang dia memiliki sifat buruk dahulu, atau karena faktor umur yang sehingga sekarang dia jadi berubah tidak seperti dulu. Doakan nenek. Dan yang muda-muda seharusnya sabar menghadapi nenek, karena dia punya kewajiban berbakti kepada nenek. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua tatkala mereka sudah di usia senja itu berbeda dengan berbakti kepada orang tua yang masih muda. Kalau orang tua masih muda, dia masih kuat, dia masih sehat, dia masih bisa bekerja sendiri, tidak berat buat anak untuk berbakti. Tapi tatkala orang tua masuk ke usia senja, mulai ada banyak problematika, mulai sakit, mulai ini itu, mulai banyak permintaan, ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan oleh orang tua, di sini sang anak dituntut untuk lebih bersabar. Dan tentunya idhamul jaza atau idhamul ajr bi idhamil masyaqqah atau al ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan yang didapat. Tentunya anak yang mendapatkan orang tua yang baik, senang dia, mudah bagi dia berbakti. Tapi sekarang kayak tadi tuh, cucunya mendapatkan nenek yang cerewet, nenek yang suka ngomongin orang. Doakan. Makanya di antara doa Rasulullah SAW itu beliau berdoa, wa'udhu bika'an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, dikembalikan kepada umur yang rendah, yang orang itu jadi, ya merepoti orang lain kadangkala. Hadha wallahu alam sawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah datang penanya dari Padalarang, seorang ibu. Beliau bertanya, Ustaz, saya punya suami yang cuek sekali dengan anak-anak. Tidak pernah mencium, bahkan mengusap kepala juga tidak pernah. Bagaimana Ustaz cara kita dalam mengingatkan suami yang seperti ini? Mohon penjelasannya.
Masya Allah, Masya Allah. Ini ada tipe-tipe laki mungkin tadi yang kurang penyayang ya, sama anaknya gak perhatian. Maka bagaimana sekarang kita bisa membuat itu suami, itu bapak jadi penyayang? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa jadi orang itu gak ngerti. Kadangkala dia mendapatkan pendidikan seperti itu di keluarganya. Jadi dia hidup tanpa kasih sayang. Sehingga faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, gimana dia bisa ngasih? Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang itu. Bahkan terkadang lebih kepada tindakan kasar dan keras kepada anak-anaknya. Maka berarti kita sadari ini orang kayaknya hidupnya dari tempat yang seperti itu. Yang kedua, bisa jadi karena faktor ilmu, gak ngerti. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dan dia tidak pernah belajar tentang kasih sayang. Maka di sini bagaimana kita menyampaikan ilmu ini kepada dia. Umpamanya kita duduk bareng ya. Kita tanya, ini ada buku kitab nih, minta sama dia, Mas, Kang, nih ada nih, mungkin Kakang bacain buat kita nih, ada hadis Nabi. Mudah-mudahan dia terbuka hatinya. Yang ketiga, harus ada usaha dari kita membuat dia jadi pengasih. Contohnya, anaknya digendong, dibawa ke bapaknya. Nih pak, anaknya udah mandi nih, minta dicium sama bapaknya nih. Iya, nih sini. Mungkin dia gitu, belum terbiasa. Pelan-pelan, nanti lama-lama doain nih. Ayah doain anaknya, minta suruh pegang kepalanya seperti doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain. Di lelaki ini suka, bukan lelaki, semua orang tuh suka kalau diangkat-angkat. Bawa nih, Kang, mungkin abahnya nih doanya mustajab. Doainlah Kang anaknya. Dibawa tuh anak kecil. Perlahan-lahan. Karena kita tidak bisa mengukir lingkungan dia yang dulu mungkin berpengaruh dengan dia. Sedangkan kita sekarang udah ngaji, kita kepingin ada kasih sayang dalam rumah itu. Bahkan Allah mengatakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. هَذَا وَاللَّهُ عَلَمْ صَوَابْنَا.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya dalam sesi tanya jawab ini, kami akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Ibu?
Ini dari Lumajang.
Dari Lumajang. Silakan, Ibu.
Gini, Ustaz. Ana mempunyai hutang beberapa tahun enggak bisa melunasi. Padahal ana sudah banyak ikhtiar sampai menjual yang ana miliki, tapi sampai saat ini ana masih belum bisa melunasi utang tersebut. Ya, itu apakah disebabkan karena dosa-dosa ana bersama suami atau apa gitu, Ustaz?
Nah, itu saja, Ibu.
Kenapa?
Itu saja.
Itu masalahnya ana hutang di bank.
Oh baik.
Sampai beberapa tahun nggak bisa melunasi. Gitu, Ustaz.
Baik, Ibu, terima
mohon
kasih
penjelasannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan hutang ini ya. Hutang ini termasuk perkara yang tidak boleh seorang muslim menggampang-gampangkan berhutang. Rasulullah SAW, beliau berlindung dari hutang. Seringkali beliau itu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sekarang nih banyak orang menggampangkan hutang. Bahkan hutangnya hutang dosa. Kalau Rasulullah SAW berlindung dari ma'tham, dari dosa dan dari hutang, kita nih hutangnya pun mengandung dosa. Karena tadi mengandung riba. Sistem yang digunakan riba. Maka bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur dia hutang sama bank, kemudian sudah bertahun-tahun berusaha melunasi, tidak terlunasin. Maka yang pertama dia harus memperbaiki niatnya. Dia niat untuk membayar ya. Yang kedua dia bertobat. Banyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang utang di bank itu untuk memperluas usahanya. Untuk tambahan modal usahanya dia. Akhirnya utangnya itu riba. Maka dia niat untuk membayarnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berbuat dosa. Yang ketiga, banyak baca doa. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Pernah ada seorang budak yang dia ingin membebaskan dirinya. Jadi majikannya itu memberikan syarat, kau harus membayar sekian, sekian, sekian. Baru kau bebas. Gak kuat ini budak untuk bayar itu. Maka dia datang kepada Ali bin Abi Thalib agar dibantu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku akan berikan kepadamu sebuah amalan yang Nabi AS mengajarkannya kepadaku. Lau kana alaika dainun mithlu jabali Thabir. Andai kata engkau memiliki hutang sebesar gunung Thabir, gunung di Mekah tuh dekatnya tempat lempar jamarat, sebesar itu utangmu. InsyaAllah akan dibayarkan sama Allah SWT. Apa doanya? Doanya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Apa artinya? Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak butuh dengan yang haram. Sehingga aku tidak menyentuh yang haram. Minta kecukupan dari Allah SWT. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan kayakan aku ya Allah dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh dengan orang lain. Itu doa. Baca doa itu terus. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain atau min dhala'id dain wa qahr rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gundah gulana, rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa kesedihan, galau, kemudian berlindung dari lemah dan malas, berlindung dari sifat penakut, pengecut, dan sifat kikir. Kemudian Nabi berlindung dari utang yang tidak bisa dibayar, utang yang menguasain dia akhirnya, dan dari qahri rijal, lelaki-lelaki yang menguasain kadang-kadang debt collector atau macam-macam. Baca tuh doa, baca terus, terus baca, cari waktu-waktu saja baca. Kita ini ketika menyerahkan semuanya kepada Allah, tenang kita. Ya udah ya Allah, semuanya kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala membantu ibu untuk melunasi utangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga Allah mengabulkan doa antum Ustaz dan juga memudahkan bagi ibu penanya untuk melunasi hutangnya. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan kembali melalui pesan singkat dari hamba Allah di Tasikmalaya. Beliau bertanya, Ustaz, apabila seorang bapak yang sudah memiliki anak, dia sering bersikap ramah kepada orang lain, baik dewasa maupun anak-anak, namun seringkali berlaku kasar terhadap anak dan keluarganya sendiri. Apakah sifat tersebut sudah termasuk sifat penyayang, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fiik, ya Masya Allah. Nah, ini orang tua bersikap lembut kepada orang lain, tapi sama keluarganya sendiri kasar. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah kita bahas tuh bab rahmah bil iyal, bab kasih sayang terhadap keluarga. Banyak orang yang salah meletakkan kasih sayang. Kenapa dia salah meletakkan kasih sayang? Kadangkala karena niat. Dia itu baik sama orang sandiwara. Karena dia gak mau disebut orang yang kasar. Karena dia ingin dipuji sama orang. Sehingga dia berbuat baik sama anak tetangga, sama orang lain. Lembut banget, Masya Allah. Sandiwara. Karena berjumpa sama mereka berapa lama sih? Sebentar. Tapi sama anak dan keluarga, berjam-jam dia di rumah. Di situ tampak jati dirinya yang sebenarnya. Di situ muncul secara nyata kepribadian dia yang sesungguhnya. Hakikat dia ini siapa? Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itu yang paling baik. Bukan kepada orang lain. Jadi biasanya yang seperti ini hati-hati. Ini kita tidak berbicara tentang niat. Tapi biasanya kalau di luar itu ada harapan kita dipuji. Kita berbuat baik itu sebentar. Seperti orang-orang yang bertopeng. Dia pakai topeng keluar rumahnya. Sampai rumah dibuka tuh topeng. Kelihatan wajah aslinya. Oh, kok ternyata kayak gini. Maka diberi nasihat orang yang seperti itu ya. Belum. Kalau dikatakan dia penyayang, enggak. Karena wallahu alam, apa yang membuat dia memberikan kasih sayang kepada orang lain. Kan seharusnya orang ini mengasihi orang yang ada hubungan kerabat sama dia. Itu seharusnya yang dia berikan. Tapi kenapa dia berikan kepada orang lain? Wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi dengan bapak itu. Tapi paling tidak dikasih nasihat ya. Agar kalau dia berbuat baik itu lillahi ta'ala ikhlas. Bukan karena mengharapkan pujian dari orang lain. Di antara tanda-tanda keikhlasan itu. Luar dalam sama. Kalau di dalam rumah dan di luar rumah itu sama. Di dalam kamar, di luar kamar itu sama. Dalam artian dia tidak jadi lebih baik di luar rumah dan tidak jadi buruk tatkala masuk rumahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan sada atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon di 0218236543. Silakan.
Oh.
Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Bapak?
Ya, dengan Bapak Tekno di Sorong.
Di Serang, silakan Pak.
Ya, ini saya mau menanyakan tentang masalah Allah bisa mengampuni saya dosa-dosa saya atau tidak dengan ini. Waktu masih kecil saya itu pernah diusir oleh orang tua. Sehingga saya merasa sangat dendam sekali dengan orang tua itu sampai bertahun-tahun dan orang tua saya sudah meninggal. Saya mohon ampun kepada Allah, mendoakan orang tua itu apakah bisa sampai dan Allah bisa maafkan saya kira-kira.
Baik.
Ya, terima kasih.
Terima kasih Bapak di Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Ya, subhanallah jemaah ya. Di antara dosa, dosa besar yang pelakunya akan mendapatkan ancaman azab yang dahsyat dari Allah adalah durhaka kepada orang tua. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ma min dhammin ajdaru an yu'ajjilallah lahu al-uquba fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-uquq wa qati'at min al-baghi wa qati'at ar-rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan sanksi dan hukuman bagi pelakunya di dunia plus nanti azab yang menunggu dia di akhirat daripada kezaliman, dan memutuskan silaturahim, dalam riwayat lain durhaka kepada orang tua. Dan dosa yang paling besar setelah syirik, Rasulullah mengatakan durhaka kepada orang tua. Lalu bagaimana ketika anak ini pernah dulu durhaka? Mungkin dia dulu belum mengerti. Mungkin dia dulu ya banyak melakukan dosa, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Sekarang dia bertobat, Allah menerima semua tobat. Kalau tobat itu benar. Allah mengatakan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim di surah Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan, katakan wahai hamba-hambaku yang mereka merasa sudah hancur hidupnya, sudah terlalu melampaui batas dosa-dosa yang mereka lakukan, seakan-akan tidak ada pintu maaf buat mereka. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya dia itu maha mengampuni dan maha memaafkan. Tapi seorang harus jujur dalam taubatnya. Dia benar-benar memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang karena orang tua sudah meninggal dunia, dia banyak-banyak mendoakan orang tuanya. Sekali-kali dia bersedekah buat orang tuanya. Pernah Ubadah bin Shamit bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya ibunya meninggal dunia, apakah kalau dia bermanfaat kalau dia bersedekah buat ibunya? Iya, kata dia. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah air. Jadi kalau bapak memiliki kelebihan rizki, cobalah cari tempat yang susah, sulit air di sana, susah ada air, gali sumur di sana, bikinkan sumur buat warga, wakafkan lillahi ta'ala, niatkan buat orang tuanya. Kemudian dengan berbuat baik kepada teman-teman orang tua, terus mendoakan orang tuanya, mudah-mudahan Allah menerima taubat bapak, mengampuni dosa-dosa bapak, dan bisa berkumpul bersama orang tuanya kelak di surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, terkait dengan anak yang bermain dengan boneka Ustaz. Pertanyaan dari seorang bapak di Nabire, Papua, Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan memajang boneka, Ustaz? Baik yang untuk anak-anak dan juga untuk boneka yang lainnya. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Naam, barakallahu fiik ya. Yang pertama, boneka ini diperbolehkan untuk bermain. Alat untuk bermain, bukan untuk pajangan. Sehingga ada orang-orang yang meletakkan boneka itu dipajang. Bahkan orang yang udah dewasa, bonekanya masih dipajang. Yang seperti ini sepertinya tidak masuk kepada rukhsah. Karena rukhsahnya itu adalah bermain-main dengan boneka, bukan memajang boneka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Jadi wallahu alam, kalau ana rasa enggak boleh tuh boneka dipajang. Tapi buat main boleh, ditaruh, disimpan. Enggak perlu nyimpannya dengan dipajang lah, taruh di lemari apa boneka itu. Kalau lagi waktu bermain dikeluarin untuk dimainkan. Tapi kalau dipajang wallahu alam bisawab, ana takut masuk kepada hadis yang malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan gambarnya. Rukhsah yang diberikan, dispensasi diperbolehkannya anak-anak itu karena untuk permainan, bukan untuk dipajang. Anda melihat memang ada sebagian rumah orang itu, ini boneka anaknya, anaknya ini udah kuliah. Sekarang gimana anak kuliah main boneka? Ya gak pantas lah. Anak kuliah itu mainannya bawang sama pisau. Ya di dapur mainannya, bukan main boneka lagi. Itu buat anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan sekaligus pertanyaan tadi sebagai penutup dari sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini Ustaz. Mungkin untuk penutup, tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Pemirsa Rojak TV dan pendengar dari Rojak, hadis-hadis yang kita dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, usahakanlah untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Tidak hanya menambah wawasan kita, tapi kita tidak mempraktekannya. Ketika kita mendengar hadis Rasulullah SAW tentang maaf, kita mendengar bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Berusaha kita untuk memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti hati kita. Tatkala kita mendengar tentang kasih sayang kepada anak-anak, berusaha kita memperbaiki diri. Sudahkah aku mengasihi anak-anak? Mengasihi keluargaku? Atau ternyata aku hanya pemain sinetron, pemain sandiwara yang baik di luar tapi buruk di dalam? Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.